เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ฟังทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญมากๆค่ะอย่างเช่นกรณีของบัตรประจำตัวประชาชนหรือแม้แต่ลายนิ้วมือโครงสร้างของใบหน้าหรือม่านตาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงอัตลักษณ์หรือว่าตัวตนของเรามันจะไม่เหมือนใครมีหนึ่งเดียวในโลกนะคะถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหลไปเนี่ยนะคะมันก็ย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงที่ใครก็ไม่รู้ที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้หรือเปล่าข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันนี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะมีหน่วยงานก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสนะคะออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายเพื่อจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยหน่วยงานต่างๆต้องเริ่มทำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลการขออนุญาตในการเผยแพร่โดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เองนะคะตอนนี้เริ่มทำแล้วค่ะถ้าเรามีกิจกรรมกับคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะแล้วมีการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่หรือว่าอีเมลก็ต้องระบุว่าโครงการนั้นๆเราขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลึกขนาดไหนแล้วก็มีการขออนุญาตเจ้าตัวแล้วหรือยังตอนนี้หลักๆเลยคนไทยเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ที่ไหนก็คือที่กระทรวงมหาดไทยที่เวลาเราคลอดมาเนี่ยต้องไปแจ้งเกิดใช่ไหมคะแล้วก็ถึงเวลาก็คือไปทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเราอยู่นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังการที่เราจะอนุญาตให้ใครนำข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปบันทึกเก็บไว้หรือนำไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนแต่กรณีที่เป็นข่าวเป็นคราวเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนม่านตาการสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตนั้นเนี่ยนะคะมันมีความเสี่ยงที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นสแกนม่านตาไปใช้ทำอะไรต่อยอดในอนาคตหรือเปล่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหลแล้วมันเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเรามาตามกรณีนี้กันนะคะความคืบหน้านะคะการสแกนม่านตาเพื่อแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีจนมีประชาชนหลงเชื่อและถูกสแกนเก็บอัตลักษณ์ม่านตาซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวมากๆเนี่ย 1.2 ล้านรายทีเดียวนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ส่งเรื่องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะคะเนื่องจากมีความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่าข้อมูลม่านตาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ที่ถูกเก็บข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลนั้นซึ่งทางการสืบสวนพบเพียงหลักฐานว่ากลุ่มประชาชนที่มาสแกนม่านตาส่วนใหญ่ถูกจูงใจจากการแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลเวอร์คอยโดยไม่เข้าใจหรือทราบว่าได้ให้ความยินยอมนะคะในการจัดเก็บข้อมูลม่านตาเนี่ยเพียงแต่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าการดำเนินการขอความยินยอมดังกล่าวอาจจะมีความคลุมเครือหรือถูกบิดเบือนทำให้ผู้สแกนม่านตาไม่สามารถเข้าใจได้และในทางการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบข้อเท็จจริงรวมทั้งนะคะพบว่าในส่วนของกลุ่มบริษัทที่นำเข้าโครงการสแกนม่านตามีความเชื่อมโยงกับการจัดทำ MOU หรือบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับกองทุน Prime Opportunity Fund VCC ค่ะในแง่ของตัวบุคคลและการลงทุนรวมถึงชื่อบริษัทที่มีความสัมพันธ์ในโครงการ TIDC นะคะตามที่ถูกระบุไว้ใน MOU จากการตรวจสอบการทำโครงการสแกนม่านตายังพบความผิดปกติในการบริหารโครงการและการแบ่งผลประโยชน์จากเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับจากต่างประเทศค่ะเบื้องต้นมีมูลว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ DSI นะคะเราจะมาติดตามกันค่ะว่าความเสี่ยงของผู้ที่ได้ไปสแกนม่านตาจนทำให้บริษัทลงทุนต่างชาติได้ข้อมูลไป1.2 ล้านรายเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้าง ยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตามเอาข้อมูลเหล่านั้นคืนมาให้กับประชาชนคนไทยผู้ที่ไปสแกนม่านตาบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
ครับสวัสดีคุณน้ำและผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะต้องมาติดตามกันเพราะว่าจากข่าวคราวตั้งแต่ที่กระทรวงดีอีมีการแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบและคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีที่แถลงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ DSI นะคะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าการสืบสวนเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำกันละเอียดเป็นพิเศษและก็มีความเป็นห่วงกันจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และความปลอดภัยด้านไซเบอร์ว่าการสแกนม่านตานั้นเนี่ยได้รับความยินยอมจากเจ้าของบุคคลนั้นหรือไม่และจะถูกนำไปใช้อะไรการเก็บข้อมูลเก็บเพียงม่านตาหรือว่าเก็บทั้งโครงใบหน้าซึ่งอันนี้จะยิ่งมีความเสี่ยงไปอีกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเวลาเราลงทะเบียนในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ตามแอปพลิเคชันของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆหรือแม้แต่แอปพลิเคชันอย่างเช่นทางรัฐเนี่ยเราก็ต้องสแกนใบหน้าของเราเพื่อยืนยันตัวตนของเราแบบนี้ค่ะมันจะเสี่ยงไหมถ้าเขาได้สแกนโครงหน้าของเราไปและถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราต้องมาคุยกันจากการที่คุณโสพลและทางสภาองค์กรผู้บริโภคได้ติดตามเรื่องนี้มีความเห็นว่ายังไงคะ
ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนม่านตาเนี่ยเป็นข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้อันนี้ประเด็นแรกเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์มือถือเราตั้งรหัสผ่านเราตั้งพินโค้ดอย่างเงี้ยผู้บริโภคเองเนี่ยถ้าเห็นว่ามีคนรู้รหัสหรือว่ารหัสไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสได้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ข้อมูลแต่ว่าการเก็บข้อมูลสแกนม่านตาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับมันแก้ไขไม่ได้เลยแล้วมันเป็นข้อมูลที่ยืนยันความเป็นอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนแน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่มีคนอื่นได้รับข้อมูลอัตลักษณ์ของเราไปเนี่ยเขาก็สามารถไปแสดงตนเป็นเราได้นะครับ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือการเก็บข้อมูลเหล่านี้มันต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ควรจะมีการรับรองมีการตรวจสอบจากภาครัฐนะครับส่วนที่สองก็คือการที่จะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ในการที่จะเก็บข้อมูลสแกนม่านตาก็ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้อ่
ะ
ผมคิดว่าการแจ้งแค่เพียงกับผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยอาจจะไม่พอผมรู้สึกว่าการเก็บข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหวแก้ไขไม่ได้เนี่ยจริงๆรัฐต้องมารับรู้ตั้งแต่ชั้นแรกเลย
ค่ะ
นะครับว่าจะมีธุรกิจใดหรือโครงการใดที่จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลสแกนม่านตาและข้อมูลนั้นน่ะจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเวลามีการเก็บข้อมูลสแกนม่านตาเนี่ยเขาคงไม่ได้เก็บกับแค่คน2คนถูกไหมครับ
ค่ะใช
่เวลามีการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็มีเก็บกับคนจำนวนหมู่มากอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลกับคนเป็นล้านคนแล้วคนล้านคนนั้นน่ะได้ถูกให้ข้อมูลไปแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นน่ะนำไปใช้เพื่อการใดกันแน่ไม่ถึงโอเคแหละคุณอาจจะออกสื่อมาแถลงว่าเป็นการให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนความเป็นมนุษย์แต่ความหมายคือจริงๆกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์จริงอ่ะมันมีความจำเป็นถึงขนาดต้องเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลระดับม่านตาหรือไม่เนื่องจากว่าในมุมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยหนึ่งก็คือผู้บริโภคก่อนที่จะรับบริการหรือใช้บริการเนี่ยเขาก็ต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องนะครับสองก็คือการเก็บข้อมูลเหล่านี้เราเชื่อว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงดีอีเองเนี่ยก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าแม้ว่าฝั่งบริษัทจะอ้างว่าเมื่อเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเขามีการทำลายไม่ได้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับแต่จากการทดสอบของกระทรวงดีอีเนี่ยเขาก็พบว่าอุปกรณ์ลูกบอลสแกนม่านตาเนี่ยเมื่อมีการสแกนไปแล้วเนี่ยแล้วมีการมาลงทะเบียนสแกนอีกครั้งเนี่ยมันมีการแจ้งผ่านระบบได้ว่าเคยสแกนแล้วดังนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าระบบมันมีการตรวจสอบพบว่ามีการเคยสแกนแล้วเนี่ยแสดงว่าการเก็บข้อมูลตรงเนี้ยไม่ได้มีการลบจริงหรือเปล่า
อืมค่ะเพราะว่าถ้าลบไปแล้วต้องสแกนใหม่ได้เท่ากับว่าข้อมูลเดิมหายไปใช่ไหมคะ
อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับว่าอาจจะลบไม่จริงประเด็นที่สองก็คือว่าแม้แต่จะมีการแสดงหลักฐานว่าลบแล้วเนี่ยแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็อาจจะ กลับมาต่อข้อมูลเพื่อจะสืบย้อนกลับไปหาตัวตนของบุคคลได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆ PDPC หรือกระทรวงดีเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าอุปกรณ์ที่มีการเอามานำใช้สแกนม่านตาเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้จริงๆใช่หรือไม
่ค่ะคุณโสพลคะเสริมนิดนึงค่ะอุปกรณ์ที่นำมาสแกนม่านตาเนี่ยมีชื่อว่า ORB ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปี2568ที่มีข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชักชวนนะคะประชาชนไปทดสอบแล้วก็รีวิวเครื่องสแกนม่านตาพร้อมกับให้เงินสำหรับประชาชนนะคะก็รายละประมาณ500บาท 1,000 บาทจนถึงขั้นหลายพันบาทอย่างเช่นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2568เนี่ยมีการไปสแกนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งประชาชนที่ไปสแกนม่านตาเนี่ยได้รับเงินคนละ500ถึง 1,000 บาทโดยสรุปก็คือผู้ที่มาสแกนจะได้เหรียญเงินดิจิทัลโทเค็นหรือคอยจากเจ้าของโครงการโดยบริษัทยืนยันว่าการสแกนม่านตาเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่ AI และไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็คือข่าวที่ผ่านมานะคะแต่อุปกรณ์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ออฟเนี่ยนะคะถ่ายม่านตาจะแปลผลเป็นรหัสที่เรียกว่า Iris Code หรือชุดรหัสตัวเลขแบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ยืนยันตัวบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน World หลังจากนั้นผู้สแกนจะได้รับเงินดิจิตอลประมาณ800คอยซึ่งเป็นเหรียญสกุล World Coin เทียบเป็นเงินบาทประมาณ 1,000 บาทดิฉันก็มีข้อสงสัยค่ะว่าเครื่องออฟที่ถ่ายม่านตาไปเนี่ยนะคะที่สแกนม่านตาไปเนี่ยมันแปลงรหัสเป็นแค่รหัสคอมพิวเตอร์แค่นั้นหรือว่ามันสามารถแทร็กไปถึงตัวตนของบุคคลคนนั้นได้เช่นแทร็กไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนจนสามารถดึงข้อมูลซึ่งบัตรประชาชนของคนไทยทุกคนตอนนี้เข้าใจว่าภาครัฐเองมีที่จัดเก็บเนาะจะเป็นคลาวด์หรือจะเป็นแหล่งอะไรก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นข่าวว่าพวกแฮกเกอร์มันมีความสามารถมากอะถ้าเราไม่มีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอข้อมูลเหล่านั้นมันสืบย้อนค้นไปได้ไหมคุณโสพลคิดว่าไงคะ
คือผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเนาะว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีการเก็บข้อมูลของเราไม่ใช่แค่ม่านตาเนาะเก็บทั้งใบหน้าเลยนะครับ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เขาได้จากเราไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลม่านตาแต่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับใบหน้าทั้งหมดของเราเพราะว่าการยืนยันความเป็นมนุษย์เนี่ยที่มาแปลงเป็นรหัสในภายหลังเนี่ยที่แท้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ทางหน่วยงานอย่าง PDPC เนาะที่เขาดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับเรื่องความไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านี้คือสิ่งที่มุมผู้บริโภคคอนเซิร์นก็คือว่าธุรกิจแบบนี้มันมีการนำใช้อุปกรณ์ที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคทั้งในแง่ของการเก็บข้อมูลทั้งในแง่ของการใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าจริงๆตัวอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ควรจะมีการรับรองมาตรฐานแล้วก็ควรจะถูกนำใช้อย่างจำกัดหมายถึงว่าวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มันควรจะต้องมีการถูกตรวจสอบโดยรัฐก่อนที่จะถูกนำใช้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมตั้งคำถามกับเรื่องธุรกิจนี้แล้วกันเนาะคือชาวบ้านเนี่ยเขาแลกเป็นเหรียญก็จริงแต่ว่ามีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับก็คือนายหน้าที่รับซื้อเหรียญเวอร์คอยเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาเหรียญมาแลกเงินได้เนี่ยซึ่งทำให้คนส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เท่าทันเนี่ยเขาก็อาจจะหลงไปให้ข้อมูลไปสแกนแล้วก็มีการรับเงินเนี่ยนะครับคำถามคือถ้าเกิดบอกว่าคนละพันเนี่ยแล้วมีล้านคนเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยแสดงว่าบริษัทนั้นต้องมีเงินทุนอย่างน้อยพันล้านบาทคำถามคือคุณทำธุรกิจอะไรคุณถึงเอาเงินมาแจกจ่ายกับคนจำนวนหมู่มากได้ขนาดนี้เงินที่มาของเงินคุณมาจากไหน
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นส่วนที่จริงๆ DSI เองก็ต้องลงไปสืบเส้นทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยในการมาทำธุรกิจหากินทั้งฝั่งของผู้ให้บริการสแกนม่านตาแลกเงินก็ดีหรือว่าธุรกิจนายหน้ารับแลกเหรียญคริปโตก็ดีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมีเส้นทางการเงินอย่างไรพอถ้าตั้งคำถามแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะมีการเข้าข่ายไม่สุจริตหรืออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไม
่
นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากแล้วก็ถ้าเรานึกถึงตัวเราเองนะครับเราเป็นผู้บริโภคเนี่ย แล้วอยู่ดีๆมีคนมาขอข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ยเราให้ตังเราพันหนึ่งเนี่ยมันเมคเซนส์ไหมฮะ
ไม่
ไม่เลยนะครับแล้วคําถามคือเราไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากได้เงินมาพันหนึ่งจากการที่เราต้องเสียข้อมูลสําคัญไปใช่ไหมครับ
ใช่
ถ้าเกิดคนเกิดความเข้าใจว่าเอ้ยการเก็บข้อมูลแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดบริษัทมาอ้างอีกว่าอ๋อไม่มีอะไรฉันแค่สแกนแล้วลบทิ้งอ่ะแล้วก็ให้ตังพันหนึ่งอ่ะมันจะมีเหรอครับคนที่ยอมจ่ายตังพันหนึ่งแล้วตัวเองไม่ได้อะไรอ่ะ
ใช่
ลงทุนเป็นพันล้านเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้อะไรมันจะมีเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอที่เขาจะไม่เอาข้อมูลคุณไปหาประโยชน์ให้มากกว่าพันหนึ่งอ่ะผมจึงเชื่อว่ามีโอกาสที่เขาจะเอาข้อมูลเนี่ยไปหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
ค่ะและอีกคำถามหนึ่งที่ดิฉันคาใจก็คือว่าบริษัทลงทุนต่างชาติที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเขามีตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทยเพื่อไปชักชวนประชาชนมาสแกนม่านตาตามห้างสรรพสินค้าในต่างจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีนะคะแต่ทีนี้คือการที่คุณจะแค่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่ทำไมถึงต้องสแกนม่านตาอันนี้คำถามแรกนะคะคือถ้าจะเป็นการค้าขายเหรียญบิตคอยคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยตลาดกลางหรือตลาดทั่วไปเขาก็มีอยู่แล้วคนที่เล่นเหรียญคริปโตก็มีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องสแกนม่านตาเลยการที่คุณให้ประชาชนมาสแกนม่านตาเพื่อแลกกับเหรียญ1เหรียญเทียบเป็นเงินบาทก็ประมาณ 1,000 บาททำไมถ้าคุณจะเล่นนะถ้าคุณจะเล่นคริปโตหรือชักชวนสมาชิกมาเนี่ยคุณก็แค่ให้เขามากรอกใบสมัครก็ได้หรือว่าเป็นผู้เล่นรายย่อยของคุณก็ได้อันนี้ดิฉันต้องข้อสังเกตนะไม่เห็นจะต้องใช้ม่านตาเลยเนาะ
ใช่ครับ
อีกข้อนึงก็คือทำไมมันถึงเป็นโครงการ MOU ระหว่างบริษัทลงทุนต่างชาติกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEs ได้อันเนี้ยอยากทราบเบื้องลึกจริงๆว่ามันมีผลประโยชน์หรือว่ามันมีข้อตกลงอะไรร่วมกันคุณโสพลคิดยังไงคะ
คือผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าจุดเริ่มต้นมาจากรัฐไปทำสัญญากับเอกชนต่างประเทศแล้วทำให้เกิดการเข้ามาลงทุนของบริษัทเอกชนโดยอ้างอิงโครงการของรัฐเนี่ยรัฐต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นกระทรวงดีอีเองใครก็ตามที่ไปลงนามบันทึกข้อตกลงเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าการที่เกิดธุรกิจแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจต่อการดำเนินงานตาม MOU อย่างไรคือการเปิดเผย MOU ให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่คุณน้ำบอกเลยครับคนเราอยากลงทุนคริปโตจริงๆไม่มีใครลำบากขนาดนี้
ใช่
ไม่มีใครต้องมาเสียเวลาขนาดนี้และที่สำคัญที่เขาไปเลือกลงทุนในต่างจังหวัดเนี่ยเพราะเขาต้องการเก็บข้อมูลจากคนที่ไม่เท่าทันนะครับจากคนที่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเราก็รู้กันนะครับว่าคนที่ลงทุนแล้วแลกเหรียญมาเนี่ยสุดท้ายเขาก็เอาเหรียญน่ะไปแลกกับเงินอยู่ดีแสดงว่าเจตนาแท้จริงเขาไม่ได้ประสงค์ลงทุนเขาแค่ประสงค์อาจจะเป็นการมีรายได้จากเงินตอบแทนตรงนี้นะครับโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าผลเสียจากการที่เขาให้ข้อมูลไปคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆด้วยรูปแบบการลงทุนทำธุรกิจของเขาเนี่ยรัฐเองอ่ะกับดีบีดีอย่างเงี้ยรับจดทะเบียนใช่ไหมครับบริษัทอย่างเงี้ยก็ต้องรู้นะว่าเขามาจดเนี่ยเขาทำมาหากินธุรกิจอะไรยังไงใช่ไหม
ใช่
แล้วก็พอมีการเก็บข้อมูลสแกนม่านตา PDPC ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเฮ้ยอยู่ดีๆจะปล่อยให้คนมาเก็บข้อมูลม่านตาโดยง่ายแบบนี้ไม่ได้
ค่ะ
กติกาก็อาจจะต้องมีขึ้นมาควบคุมดูแลหรือเปล่านะครับผมเข้าใจว่าข้อมูลม่านตาเนี่ยในเชิงของเอกชนที่ทำธุรกิจด้านความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกตินะครับ
ค่ะ
ในการใช้ม่านตาเพื่อจะยืนยันตัวตนเข้าออกเกี่ยวกับพวกธุรกิจวางระบบความปลอดภัยของสำนักงานหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแต่กรณีเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ากลต.เองก็อาจจะมีส่วนที่ต้องรับรู้นะว่าถ้าเกิดมีการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับหรือมีความไม่ตรงไปตรงมาแบบเนี้ยกลต.อาจจะต้องมาดำเนินการอะไรไหมนะครับเพราะเหรียญเหล่านี้มันก็เป็นเหรียญที่ถูกรับรองโดยหน่วยงานรัฐ
ใช่ตอนนี้มันมีตลาดค้าขายเงินคริปโตอยู่นะคะเพื่อนดิฉันน้องดิฉันหลายคนก็เล่นอยู่ก็ไม่เห็นเขาจะต้องสแกนม่านตาแค่อาจจะต้องไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์จะค้าขายในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศใช่ไหมคะส่วนมากก็คือตอนนี้เป็นต่างประเทศ ถ้าเป็นเล่นหุ้นก็ต้องไปดูซิว่าบริษัทนั้นเนี่ยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ไหมใช่ไหมคะก็ไม่เห็นมีใครต้องสแกนม่านตาถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆก็คือซื้อเหรียญบิตคอยน์ในราคาถูกขายในราคาแพงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหลักการลงทุนโดยทั่วไปเลยที่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่อย่างการสแกนม่านตาแลก1เหรียญแล้วเอาไปขายคืนเพื่ออะไรคนที่เป็นเจ้าของม่านตาก็ไม่ได้กำไรอะไรแค่ได้เงินมาฟรีๆแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นกับการถือเหรียญ นั้น1เหรียญแล้วก็ขายคืนทันทีมันดูย้อนแย้งมันดูไม่สมเหตุสมผลเนาะใช่ไหมคะ
คนลงทุนจริงๆที่ไหนเขาจะเอาลงทุนแค่นี้
ใช่เหรียญเดียวไม่มีแน่นอน
ไม่มีหรอกครับคือผมถึงได้บอกว่าวิธีการของเขาอ่ะเขาไม่ได้ประสงค์ให้คนมาลงทุนจริงหรอกนะครับเขาไม่ได้ประสงค์ให้คนลงทุนจริงหรอกเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนอ่ะไม่มีใครมาลงทุนแค่เศษๆน้อยๆหรอกเขาก็ต้องมีการหาข้อมูลแล้วก็ไปเลือกตัวหุ้นตัวกองทุนตัวตราสารที่เขาจะหวังผลตอบแทนในเชิงค้ากำไรเนาะ
ใช่
แต่เนี้ยกลายเป็นว่าเอาก็ม่านตาไปแล้วได้มา1,000อ่ะมันได้กำไรตรงไหนอ่ะมันไม่ได้กำไรเลยแถมเสี่ยงความไม่ปลอดภัยด้วยดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะอ้างว่าวิธีการแบบนี้เป็นการลงทุนอ่ะก็อ้างไม่ได
้ค่ะ
นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไปดึงเขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างก.ล.ต.เนี่ยก็อาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการตรวจสอบไม่ควรจะปล่อยให้มีการลงทุนลักษณะแบบนี้
กระทรวงดีเอค่ะก็เริ่มที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักงานอย่างไทย PBS เนี่ยค่ะก็ขอข้อมูลพวกเราก็ต้องทำข้อมูลเวลาเราทำโครงการหรือกิจกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเราได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลใครอะไรบ้างแล้วก็ต้องรายงานแล้วก็เป็นข้อมูลการสแกนใบหน้าเข้าทำงานอะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานซึ่งถ้าดีเอมีกฎหมายมีประกาศบังคับให้หน่วยงานต่างๆจะต้องแจ้งกับผู้ที่ขอข้อมูลมาว่าจะนำข้อมูลไปใช้อะไรขอข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็จะต้องปกป้องข้อมูลของคนที่เราขอมาให้ดีที่สุดแล้วต้องรายงานไปว่าเราทำอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องเข้มงวดกับบริษัทต่างชาติที่มาทำกิจกรรมในไทยด้วยยิ่งการ MOU กับภาครัฐกระทรวง DEs เลยเนี่ยนะคะยิ่งต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องแจ้งประชาชนให้ทราบคุณโสพลว่าไหมคะ
คือต้องย้อนกลับไปอย่างแรกก่อนครับว่าบันทึกข้อตกลงนั้นน่ะมุ่งหมายให้เกิดการทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าแล้วการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลน่ะทำไมรัฐถึงไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ต้นหมายถึงว่าถ้าเกิดคนเก็บเป็นรัฐเนี่ยเรายังพอเชื่อถือมากกว่า
ค่ะ
แต่นี่กลายเป็นว่าเอกชนมาเก็บส่วนตัวแล้วมีการแลกเป็นสินทรัพย์หรือเงินซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่สิ่งที่รัฐควรทำดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบครับว่าบันทึกข้อตกลง MOU เนี่ยเจตนาแท้จริงอ่ะประชาชนได้อะไรแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าการทำMOUอ่ะประชาชนเสียประโยชน์เกิดความเสียหายจากการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเนี่ยผมคิดว่าจริงๆ DSI ดำเนินคดีพิเศษเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสืบให้ลึกไปถึงคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือแม้กระทั่งจะทำยังไงให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเอาออกไปเนี่ยผมก็คิดว่าดีไม่ดีตอนนี้ข้อมูลอาจจะถูกเอาไปขายเรียบร้อยแล้ว
น่ากลัวนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเจอแบบนี้จริงๆผู้เสียหายเองเนี่ย 1.2 ล้านคนเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาควรจะต้องมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาจากรัฐหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับจากกรณีที่ไปทำสัญญาแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบการทำธุรกิจของคู่สัญญาอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่อยากเรียกร้องให้มีเรื่องของการชดเชยเยียวยากับผู้เสียหายด้วย
ค่ะ
นะครับ
รวมถึงการตรวจสอบซิว่าข้อมูลเหล่านั้นไปอยู่แหล่งใดแล้วก็เอาข้อมูลกลับมาหรือดูซิว่าถ้าจะต้องทำลายข้อมูลเหล่านั้นทางบริษัทเอกชนได้ทำลายจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะต้องพิสูจน์จริงๆว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกส่งต่อกันดิฉันคิดคร่าวๆอย่างเช่นใครเคยดูหนังไซไฟเนาะมันอาจจะสามารถคิดได้เนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันก็เก่งเรื่องของ IT กันมากเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าได้ม่านตาได้โครงหน้าของเราไปตอนเนี้ยไปดึงย้อนกลับข้อมูลไปจนถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยได้สมมุตินะสมมุตินะแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาจจะดึงเป็นปริ้นท์เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของเราออกไปแล้วนำเอกสารเหล่านั้นเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าอันนี้สมมุตินะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้หลายๆปีถ้าคนคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก ก็ยังสามารถใช้เอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะการเงินต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่บุคคลนั้นเสียชีวิตแล้วก็ข้อมูลถูกแจ้งการเสียชีวิตเข้าไปในระบบของภาครัฐแล้วอันนี้อาจจะจบการใช้ข้อมูลเหล่านั้นแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่ามันยังอยู่ข้อมูลสแกนม่านตามันยังอยู่นี่สิคะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะใช่ไหมคะคุณสมพล
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับพอเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี่สำคัญมากคือตัวเจ้าตัวเองเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดวันหนึ่งเราไม่ยินยอมให้เก็บต่อไปเนี่ยหรือไม่ได้เกิดประโยชน์จากการเอาข้อมูลไปใช้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการทำลายข้อมูลมันควรจะมีเรื่องของการยินยอมที่เราพอดีเราเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยเราแจ้งไปเนี่ยเขาก็ต้องลบข้อมูลอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถมาแจ้งให้ลบข้อมูลได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ของคนที่เสียชีวิตด้วยที่รัฐอาจจะต้องเข้ามาจัดการนะครับ
ค่ะ
แล้วก็พออย่างที่เรารู้กันนะทุกวันนี้เราทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการเงินซื้อของออนไลน์หรือติดต่อทำอะไรก็ตามแต่บริการต่างๆเนี่ยเราก็มักแกถูกเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นตอนนี้เอกชนน่ะก็มีข้อมูลส่วนบุคคลของเราอาจจะระดับความลึกไม่เท่ากันใช่ไหมครับ
ใช่
แต่อย่างม่านตาเนี่ยมันเป็นข้อมูลระดับที่อ่อนไหวสูงเป็นเขาเรียกว่าชีวมิติระดับอัตลักษณ์ที่ยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจนและแก้ไขไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ควรจะถูกหลุดไปหาใครก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวันนึงก็เกิดผลร้ายที่ตามมาก็คือถ้าหากมีคนเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะในการยืนยันตัวตนเนี่ยตัวที่ตัวเราเองที่เป็นเจ้าของข้อมูลไม่ทราบเนี่ยเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้
ใช่
หรือเรื่องของการทำธุรกรรมการเงินเพราะอย่าลืมนะครับว่าสถาบันการเงินก็ดีหรือผู้ให้บริการต่างๆก็ดีเนี่ยในปัจจุบันเราทำธุรกรรมผ่านออนไลน์เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันจริง
ลายเซ็นก็ไม่ต้องเซ็นแล้วนะตอนเนี้ย
ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยม่านตาที่เขาไปใช้เข้าออกระบบความปลอดภัยสำนักงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามีข้อมูลของบุคคลสำคัญหรือคนที่จะเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตถ้าเขาเอาไปใช้อ้างอิงได้เนี่ยเขาอาจจะปลอมตัวตนของคนอื่นเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยซ้ำ
ถูกต้อง
นะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากลายเป็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถูกสวมรอยไปทำนู่นทำนี่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องแต่อีกฝั่งนึงภาคธุรกิจที่ไปทำธุรกรรมกับโจรเนี่ยก็ยืนยันความเป็นตัวตนได้จากม่านตายืนยันตัวตนได้จากตัวสแกนใบหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากแล้วก็แก้ไขได้ยากมากด้วยหมายถึงถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแล้วอะโอกาสที่จะมาเยียวยากันภายหลังอะมันยากดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือรัฐเองก็ต้องรัดกุมกับการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้อย่างน้อย 1.2 ล้านรายเนี่ยได้รับความเสียหาย
ค่ะเดี๋ยวเราจะตามกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับไปดำเนินการแล้วซึ่งในประเด็นนี้เขาบอกว่าหากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบความผิดอาญาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะทำการสอบสวนต่อไปนะคะรวมถึงหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการอันจะอยู่ในหน้าที่หรืออำนาจของคณะกรรมการปปช.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2560เนี่ยทาง DSI ก็บอกว่าจะดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่อนะคะคุณโสพลแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าการดำเนินการจากทางฝั่งของสภาองค์กรผู้บริโภคอาจจะต้องมาขอข้อมูลกันอีกครั้งนะคะ
ได้เลยครับยินดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณโสพลคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะข้อมูลส่วนบุคคลของเราควรจะต้องปลอดภัยลองคิดดูนะคะขนาดทุกวันนี้เนี่ยเวลามีโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงจากมิจฉาชีพหรือแม้แต่มาเสนอขายสินค้าเรายังถามกลับไปเลยว่าคุณได้เบอร์โทรของฉันมาจากไหนเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราใช้ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเป็นถึงระดับอัตลักษณ์ม่านตาเนี่ยมันมากกว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราไปลงทะเบียนใช้ซิมโทรศัพท์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอดรหัสม่านตามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจนกระทั่งไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและปริ้นบัตรนั้นออกมาเอาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปเปิดบัญชีธุรกรรมออนไลน์แล้วก็ทำดำเนินการแทนเราเช่นไปกู้เงินโดยที่ตัวเจ้าของม่านตานั้นไม่ทราบอันนี้ดิฉันคิดแบบหนังไซไฟหรืออาชญากรรมไซไฟนะว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหวงแหนข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้โครงการสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะหยุดไปแล้วแล้วก็ DSI กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ข่าวคราวเกี่ยวกับการขอข้อมูลส่วนบุคคลถึงขั้นสแกนม่านตาเนี่ยคุณต้องเตือนสติคนข้างๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะคะว่าไม่ควรจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรากับใครนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast ค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะในเรื่องของสารสกัด PDRN คืออะไรและจากการที่มีโฆษณาว่าสารนี้ช่วยลดริ้วรอยได้จริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
เข้าสู่ช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของสารสกัดที่ถูกนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางแล้วมีโฆษณาบอกว่าจะสามารถลดริ้วรอยได้มันจริงหรือนะคะมีเครื่องสำอางบางยี่ห้อที่โฆษณาว่ามีคุณสมบัติฟื้นฟูลดริ้วรอยโดยใช้สารสกัด PDRN จากอสุจิของปลาแซลมอนมันจะช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวอิ่มน้ำเนียนเด้งน่าจะมาแทนที่การฉีดฟิลเลอร์แบบเดิมแล้วก็โอ้โหมีโฆษณาจากคลินิกแบรนด์ใหญ่ๆในไทยชูจุดเด่นก็คือ DNA ปลาแซลมอนว่าคล้ายกับ DNA ของคนที่จะช่วยให้ผิวฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีได้คุณผู้ฟังสาวๆที่อยากสวยก็คงจะตาโตใช่ไหมฮะมันจริงเหรอเราต้องไปฟังงานวิจัยก่อนที่จะเชื่ออะไรค่ะอาจารย์แก้วคะเรื่องของสารสกัด PDRN จากอสุจิของปลาแซลมอนมันเป็นยังไงคะ
คำว่า PDRN เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า polydeoxyribonucleotide ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของ DNA DNA เนี่ยชื่อเต็มคือ deoxyribonucleic acid ด้วยอาการเนี่ยเขาก็เอา DNA ของสเปิร์มหรืออสุจิของปลาแซลมอนเนี่ยเอามาย่อยสลายให้เป็นชิ้นเล็กๆ PDRN เนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งไม่ได้เป็น DNA แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่ยังมีผลทางชีวภาพคือยังออกฤทธิ์ต่อเซลล์ของที่มันเป็นเป้าหมายได้เดิมเนี่ย PDRN เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการบำบัดแผลแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการเอามาใช้ในด้านการสืบสวย
ก็แสดงว่าเดิมทีเนี่ยสารสกัด PDRN จากชิ้นส่วนของ DNA จากอสุจิปลาแซลมอนเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาใช้จริงเพื่อที่จะบำบัดบาดแผลทางการแพทย์เรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรบ้างคะ
PDRN เนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มใช้ในอิตาลีในช่วงทศวรรษที่1980เริ่มแรกเนี่ยใช้เป็นยาฉีดเพื่อบำบัดบาดแผลทางการแพทย์เลยหมอก็เห็นว่าแผลมันหายเร็วขึ้นคุณภาพเนื้อเยื่อดีขึ้นกลไกการซ่อมเซลล์นี่ก็ดีขึ้นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเรื่องศักยภาพทางชีวการแพทย์ในการประยุกต์ใช้โพลีดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตในทะเลในวารสาร Marine Drugปี2021ให้ข้อมูลว่า PDRN เนี่ยเป็นโพลิเมอร์ที่ได้จาก DNA จากเซลล์ของอสุจิปลาแซลมอนเนี่ยนะมันเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นของผสมคือในการที่เขาเตรียม PDRN จากอสุจิของปลาแซลมอนเนี่ยมันต้องมีการย่อยโดยใช้สารเคมีที่ความร้อนสูงแล้วมันก็จะมีการขาดของ DNA ที่อยู่ในอสุจิของปลาเนี่ยคือเขาแยกอสุจิออกมาแล้วเขาก็มาตัดโดยใช้ความร้อนและการใช้สารเคมีมันเลยกลายเป็นของผสมมากมาย80ถึง 2,200 คู่เบสน้ำหนักโมเลกุลมันก็50ถึง 1,500 กิโลดาลตันซึ่งเป็นหน่วยของ DNA ครับนี่คือโอไทเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะมีอะดีโนซีนอะดีโนซีนเนี่ยเป็น1ใน4ของเบสที่ถูกเอามาสร้างเป็น DNA มันมีความสามารถที่จะไปจับกับตัวรับของเซลล์ซึ่งปกติตัวรับของเซลล์เนี่ยอะดีโนซีนที่อยู่ในร่างกายเราก็จะไปจับอยู่แล้วแต่ว่าพอเราฉีดไอ้เจ้า PDRN เข้าไปเนี่ยมันคงมีความอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้มันเฉพาะได้ที่เข้าไปจับตัวรับตัวรับเนี่ยก็มีทั้ง4ตัวแต่มีตัวหนึ่งชื่อ A2A เป็นตัวที่ควบคุมการอักเสบภาวะขาดเลือดการเพิ่มจำนวนเซลล์และการสร้างหลอดเลือดใหม่สังเกตนะฮะตัวรับตัวนี้ควบคุมสิ่งที่สำคัญมากคือการเพิ่มจำนวนเซลล์และการสร้างหลอดเลือดใหม่ซึ่ง2กรณีเนี่ย จำเป็นมากกับการที่จะทำให้แผลเนี่ยหายเพราะว่ามีการสร้างเซลล์ใหม่มีการสร้างให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงด้วยดังนั้นโดยสรุปแล้ว PDRN เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมภายในเซลล์ให้มันค่อยๆเพิ่มปริมาณเซลล์ขึ้นมาเพื่อมาปิดแผล
ค่ะคือมันได้ผลดีแหละในการสมานแผลในทางการแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย์
ครับตอนนี้เขาพิสูจน์นะเขาทดลองมีงานวิจัยเรื่องการศึกษานำร่องเพื่อการประเมินผลทางคลินิกของโพลีดีออกซีไรโบนิคโอไทด์ PDRN ต่อการเจริญและอยู่รอดของเซลล์ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังในวารสาร Current Medical Research and Opinion ปี2001คืองานวิจัยของเขาเนี่ยเขาทำในคนไข้นะอันนี้ยังไม่ถึงเครื่องสำอางนะเป็นงานวิจัยที่ใช้ในคนไข้ที่มีการปลูกถ่ายผิวหนังเขาใช้ผู้ป่วยชายหญิงเนี่ยทำการปลูกถ่ายแล้วคืองานวิจัยเนี่ยเขามีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อวันละครั้งสองครั้งของเขาเนี่ยนะผลออกมาว่า PDRN เนี่ยสามารถปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมในบริเวณที่รับบริจาคผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพมันอาจจะเป็นการช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้นลดความจำเป็นในการรักษาเพิ่มเติมหรือระยะเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาล
ทีนี้อาจารย์มันมาเชื่อมโยงกับการนำสารสกัด PDRN จากอสุจิของปลาแซลมอนมาทำเป็นเครื่องสำอางได้อย่างไรและมีงานวิจัยอะไรว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลบ้างคะ
คืออย่างที่บอกแล้วว่ามันได้ผลนะอย่างไรสองงานวิจัยที่พูดไปเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือ PDRN เนี่ยมันมาจาก DNA ของเซลล์อสุจิของปลาคือ DNA เนี่ยปกติมันจะไม่ได้อยู่เดียวๆมันจะต้องอยู่กับโปรตีนทำหน้าที่ร่วมกันจะมีโปรตีนเฉพาะประเด็นคือเวลาสกัดออกมาเนี่ยเขาล้างเอาดินเอาโปรตีนออกไปหมดไหมเพราะถ้ามีโปรตีนอะไรก็ตามติดเข้าไปแล้วเอาไปฉีดเข้าไปในใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดร่างกายมักจะเกิดอาการแพ้แน่ถ้ามีโปรตีนก็ปรากฏว่าก็มีงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่า PDRN เนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่มีโปรตีนเป็นบทความเรื่องฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิกของ PDRNในวารสาร Frontier of Pharmacology ของปี2017อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเป็น PDRN แม้กระทั่งจะเป็นเครื่องสำอางเนี่ยนะถ้ามาจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการแพทย์เนี่ยมันควรจะได้ผลเพียงแต่ว่าปริมาณมันมีมากพอไหมที่จะทำให้เกิดผลหรือว่าแพทย์ที่ใช้เนี่ยใช้เป็นขนาดไหน
ค่ะเรื่องของสารสกัด PDRN เนี่ยนอกจากได้จากสัตว์แล้วมันมีงานวิจัยอะไรไหมว่ามันมีในพืชหรือว่าอย่างอื่นอีกอะคะอาจารย
์สำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตแบบเคร่งครัดนะซึ่งไม่ต้องการที่จะใช้อะไรก็ตามที่มาจากสัตว์ก็มีงานวิจัยว่าเขาสามารถสกัดหรือสร้าง PDRN เนี่ยจาก DNA ของโสมเกาหลีได้มีงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิวและปรับปรุงเกราะป้องกันผิวของโพลีดีออกซีไรโบนิคโอไทด์ที่แยกได้จากรากโสมเกาหลีในวารสารโมเลกุลของปี2023เขารายงานผลการใช้ PDRN ที่ได้จากโสมเกาหลีกับเซลล์ที่เพาะเลี้ยงเป็นในเยื่อในห้องทดลองคือเขาดูผลเนี่ยว่าเจ้า PDRN จากโสมเกาหลีเนี่ยมันช่วยทำให้เซลล์เคราติโนไซต์กับเซลล์ไฟโบรบลาสต์เนี่ยเจริญได้คือเซลล์คือลาติโดไซต์เนี่ยมันเป็นเซลล์หลักที่เป็นส่วนประกอบ 90-95% ของชั้นหนังกำพร้าทำหน้าที่สร้างโปรตีนเคราตินเคราตินเนี่ยถูกสร้างมาเป็นเกราะป้องกันผิวหนังจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเชื้อโรครังสี UV การสูญเสียความชื้นแล้วมันมีวงจรชีวิตอะคือต้องถูกสร้างดันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผิวหนังก็จะค่อยๆผลัดผิวไปเรื่อยๆโดยไอ้โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่จะหลุดออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าเคราติโนไซต์เนี่ยถูกกระตุ้นให้เจริญได้มันก็เป็นการช่วยทำให้แผลเนี่ยหายเร็วส่วนไฟโบรบลาสต์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเซลล์หลักที่พบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เราเรียกว่าคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยซึ่งทำหน้าที่สร้างโปรตีนเนี่ยตัวหลักๆคือคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็กรดไฮยาลูโรนิกดังนั้นเนี่ยไฟโบรบลาสต์ที่สำคัญมากเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ก็มีคนนำโฆษณาอย่างไฮยาลูโรนิกเนี่ยก็เอามาใช้ในเครื่องสำอางเหมือนกันนะฮะ
ถ้าเราได้ยินโฆษณาว่าเครื่องสำอางนั้นมีส่วนผสมของสารสกัด PDRN ไม่ว่าจะสกัดมาจากอสุจิปลาแซลมอนหรือสกัดมาจากสมเกาหลีก็ตามก็ต้องศึกษาให้ลึกไปกว่านั้นว่ามันมาจากแหล่งไหนแล้วมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนจะซื้อมาใช้
คือผมไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้นะผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าจะทำอะไรกับผิวเนี่ยนะไปโรงพยาบาลจะเป็นเอกชนหรือเป็นโรงพยาบาลราชการก็ตามเนี่ยผมว่าราชการก็คงไม่ทำให้หรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเสริมสวยแบบเกินความจำเป็นนะคือถ้าไปเอกชนเนี่ยก็จะได้เจอหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังซึ่งเขาก็จะใช้ยาที่มี PDRN ซึ่งเป็นยาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องมีการดูแลจากอย.ต่างๆส่วนถ้าเป็นเครื่องสำอางนี่ไม่มีใครดูแลผมเข้าใจว่าแค่จดทะเบียนให้รู้ว่าซื้อมาจากใครเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามไปหาคนที่ขายได้เท่านั้นเองเครื่องสำอางนี่การดูแลนี่ค่อนข้างจะหลวมๆนะไม่มีอะไรมากมายคุณจะเห็นว่ามีเครื่องสำอางขายตามตลาดนัดเยอะแยะ
ค่ะเพราะฉะนั้นสารสกัด PDRN เนี่ยนำมาใช้ทางการแพทย์ตอนนี้ในไทยมีการนำมาใช้ไหมอาจารย์พอจะรู้ข่าวไหมคะคือใช้รักษาแผลจริงๆอ่ะ
ก็มีฮะถ้ารักษาแผลที่ตามโรงพยาบาลเขาใช้อยู่แล้วหมอผิวหนังเนี่ยหรือหมอที่เขาทำเกี่ยวกับศัลยกรรมพลาสติกเพราะว่าแผลบางอย่างเนี่ยมันต้องการการบำรุงให้มันเจริญเร็วกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันช่วยได้เพียงแต่ว่าผิวหรือแผลของผู้ป่วยเนี่ยและอายุของผู้ป่วยจะมันไหวไหมที่จะมีการช่วยเหลือ
ค่ะ
คือคนที่ทำพวกเนี้ยจริงๆแล้วต้องเป็นหมอผิวหนังไม่ใช่ร้านที่อยู่ข้างทางนะควรจะเป็นหมอผิวหนังเพราะว่ามันต้องมีการฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังซึ่งการฉีดคนที่จะฉีดยาพวกนี้ได้เนี่ยต้องเป็นหมอ
ค่ะ
พยาบาลอาจจะฉีดได้ภายใต้การดูแลของหมอแต่ถ้าพยาบาลคนเดียวไปฉีดก็ผิดกฎหมายถ้าเราพูดถึงในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยการที่จะเสริมสวยผิวให้สวยขึ้นโดยใช้ PDRN เนี่ยต้องไปหาหมอผิวหนังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วความหวังว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหมอเขาใช้เครื่องสำอางหรือใช้ยาตัวเนี้ยที่มี PDRN เนี่ยมันมาจากโรงงานไหนนะแล้วมันมีคุณสมบัติขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทางอย.เขารับรองคุณภาพไหม
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะมาสะท้อนปัญหารถไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณมยุรินทร์สุทธิรัตนพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของคปภ.ค่ะบอกว่าจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกไทยมีรถจดทะเบียนสะสมกว่า 45-46 ล้านคันแต่มีประกันภัยเพียง35ล้านคันแสดงว่ามีรถที่ขาดประกันอีกมากเลยค่ะยิ่งดูข้อมูลสถิติของคปภ.จะพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนนมีรถที่ขาดประกันภัยก็คือไม่ได้ซื้อประกันภัยต่อเนี่ยนะคะสูงถึง 40-50% ส่งผลให้ผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายในวงเงินที่สูงหมายถึงเจ้าของรถที่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะคุณมยุรินทร์บอกว่าไม่รู้ว่ารถบนท้องถนนไทยเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่แต่ตัวเลขที่กรมการขนส่งทางบกที่มียอดสะสมการจดทะเบียนรถ 45-46 ล้านคันแต่การทำประกันภัยหรือพ.ร.บ.ภาคบังคับมีเพียงแค่35ล้านคันฉะนั้นมีช่องว่างอยู่กลายเป็นว่าณจุดเกิดเหตุกว่า 40-50% ไม่มีประกันภัยมันก็จะส่งผลตามมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราขับรถไปไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ถ้าเกิดอุบัติเหตุสิ่งแรกที่เรานึกถึงและโทรไปหาก็คือตำรวจแจ้งความก่อนใช่ไหมแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายสองก็คือบริษัทประกันที่เราทำประกันอยู่นั่นแหละให้เขามาณจุดเกิดเหตุถ้าเป็นไปได้มาถ่ายภาพถ่ายคลิปดูความเสียหายเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะชดเชยความเสียหายแต่ด้วยจำนวนรถสะสมในไทยมีมากหน่วยงานไหนจะจัดการได้ทั้งหมดก็ทำได้ยากค่ะดังนั้นเพื่อให้รถทุกคันต้องอยู่ในระบบและมีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับในช่วงไตรมาสที่1ปี2569นี้ ทางคปภ.บอกว่าร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกตั้งเงื่อนไขว่าห้ามยกเลิกกรมธรรม์เมื่อต่อภาษีเสร็จยกเว้นกรณีเลิกไม่ใช้รถแล้วหรือเปลี่ยนบริษัทประกันภัยนอกจากนี้นะคะเตรียมที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นระบบการตรวจจับป้ายทะเบียนรถด้วยกล้องและส่งเข้ามาตรวจสอบสถานะประกันภัยทันทีหากพบว่ารถคันไหนไม่อยู่ในระบบประกันภัยก็จะมีการส่งข้อมูลเพื่อบังคับใช้กฎหมายเป็นต้นล่าสุดนะคะทางคปภ.อยู่ระหว่างการพูดคุยกับกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะวางแผนทั้งระบบในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและขั้นตอนต่างๆอย่างไรเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มจัดการเรื่องนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นกล้องที่ถ่ายบนถนนมีเจ้าของหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงตำรวจกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานจังหวัดต้องวางแผนและขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลอย่างเป็นระบบคปภ.บอกว่าจากปัญหาทั้งหมดเนี่ยมองว่าจะต้องเอาจริงสิ่งที่ตั้งใจก็คือว่ารถทุกคันต้องมีประกันแต่ยังทำได้ยากค่ะเพราะยังมีปัญหาอีกหลายจุดเช่นมีกฎหมายมีบทลงโทษแต่ก็ยังไม่บังคับใช้จริงจังเพราะว่าประกันภัยพ.ร.บ.เป็นภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถใหญ่ก็ต้องทำประกันภัยกรณีที่ไม่ทำถ้าเป็นเจ้าของรถก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือถ้าเป็นผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัยภาคบังคับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่ว่ากฎหมายเนี้ยมีแต่ยังไม่ถูกบังคับใช้นะคะคุณผู้ฟังก็เลยเกิดช่องว่างว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วรถคันใดคันหนึ่งหรือทั้ง2คันไม่มีประกันภัยภาคบังคับเจ้าของรถก็ต้องชดเชยเยียวยาความเสียหายและมีหลายกรณีค่ะที่เจ้าของรถคันที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเสียหายให้ผู้บาดเจ็บหรือญาติผู้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคปภ.บอกว่าต้องเอาจริงเพื่อแก้ปัญหานี้ผ่านการทดลองในพื้นที่จริงโดยภายในปี2569นี้จะมีการสร้างถนนหรือชุมชนต้นแบบโดยรถทุกคันที่จะผ่านเข้ามาในบริเวณโรงเรียนนิคมอุตสาหกรรมและสถานที่ราชการจะกำหนดให้รถทุกคันต้องมีประกันภัยอย่างน้อยจะต้องมีประกันภัยภาคบังคับคือเบี้ยประกันก็ไม่ได้แพงนะคุณผู้ฟังเบี้ยประกันภัยภาคบังคับเนี่ยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่300บาทต่อปีรวมถึงจะตั้งเป้าผลักดันให้รถทุกคันต้องมีประกันถึงจะขับขี่บนถนนได้เท่านั้นอันนี้ก็ดีนะคุณผู้ฟังมีรถเก่าๆหลายๆคันที่เป็นข่าวกันเนี่ยเท่าที่เห็นนะเวลารถเก่าปุ๊บถ้าจะไปตรวจสภาพไปต่อภาษีไปต่อทะเบียนบางทีนะประกันภัยภาคสมัครใจก็แพงมากใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วบางทีก็คือเจ้าของรถละเลยไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดว่ารถคันนั้นใช้ภายในซอยชุมชนเล็กๆไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอกไม่ได้วิ่งไกลแต่คุณผู้ฟังลืมคิดไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็เห็นด้วยนะที่ว่ากฎหมายต้องเข้มแข็งบังคับใช้เข้มงวดไม่มีละเว้นกรณีใดๆไม่เช่นนั้นคือระเบียบวินัยในการขับขี่ของประเทศไทยนี่มันจะไม่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังสถิติอุบัติเหตุก็เยอะความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็เยอะถ้าไม่ดำเนินการให้มันเข้มงวดตามกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำประกันภัยเนี่ยดิฉันคิดว่าชีวิตคนไทยเสี่ยงมากนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์หรือ YouTube ไทย PBS Podcast หรือฟังจากสถานีวิทยุที่รับรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศขอบคุณทุกสถานีด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น